galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha novembar ee sanadka 2023-kana waa 5, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boggana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddii galabta waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan dhaanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wareysi ku saabsan dadaal wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta siyaasad qaran oo golaha wasiirada dowladda ay hore u ansixiyeen oo ku aadan qurbajoogta soomaaliyeed.
xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasadda qaranka qurbajoogta soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee soomaalidu ay ku nool yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan taariikhda asalka soomaalida iyo waxaa lagu ogyahay halka ay kasoo jeedaan.
afar aragtiyaa jirta waa soomaali carabi kasoo jeeda, kuwan waxay leeyihiin soomaalida waa maaragtay afcaan haddii la yihaahdo nabi aadan aymaatay af soomaaliyiin, kuwan waxay leeyihiin oromo aymaatay kasoo jeedaan. waa fikrado kala duwan, laakiin si carabta dankaaga jawaabo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrin doona warkii. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareyka antony blinken ayaa maanta oo axada wuxuu ku sugayaa dalka turkiga oo uu madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee israa'iil iyo marika gaza, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka. sabtidii shalay, madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo hadlay ayaa yidhi, waxaan doonaynaa inaan aragno gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1967 oo leh madax bannaani dhuleed, caasimadooduna ay tahay bariga Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Habertürk iyo kuwo kale. ankara ayaa sidoo kaleta sheegtay shalay in ay dib ugu yeerayso safiirkeedii u fadhigay israa'iil. israa'iil ayaa bishii dhammaatay waxay u yeeratay ergadii turkiga kadib markii erdogan uu ku tilmaamay xamaas inay yihiin dagaalyahanno xorriyad doon ah, waxaana uu sheegay in aysan kooxdani u arkin urur argixiso si ka duwan maraykanka, ingiriiska iyo kuwo kale oo reer galbeedka ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareyka blinken ayaa magaalada cammaan ee dalkaasi urdun kulan wuxuu kula yeeshay madaxda carabta, waxaana ay ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaaro xabajoojin deg deg ah, iyadoo militariga israa'iilna ay garaaceen hooy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ay ku dhinteen dad rayada. ra-iisul wasaaraha australia antony albanese oo booqasho 4 maalmood ah ku tegay shiinaha ayaa wuxuu wacad ku maray maanta oo axada in si wax ku ool leh uu ula shaqaynayo shiinaha, iyadoo labada dal ay doonayaan inay dib u wanaajiyaan xiriirkooda. albanese ayaa waxa uu ka hadlay furitaanka carwada lixaad ee caalamiga ee bandhigga badeecadaha uu shiinuhu dibadda kala soo digo oo lagu qabanayo shangahai, waana maalintii ugu horreysay albanese booqasho heer sare ah oo heer qaran ah uu ku tago dal ay saaxiibtinimo weyn oo dhinaca ganacsiga ah ka dhexayso dalkiisa. ka qaybgalka dhaqaale ee wax soo saar kale ee u dhexeeya wadamada ayaa gacan ka geysanaya dhisidda xiriirka, waana sababta dowladda aan hoggaamiyo ay u sii wadi doonto in si wax ku ool leh ay ula shaqeyso shiinaha, ayuu Albanese ku yiri khudbad uu jeediyey. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi shiinaha Li Qiang ayaa waxa uu u sheegay martida ka qaybgalaysa bandhigaasi in shiinaha ay ka go'an tahay in uu furo kordhiyana galaangalka suuq ee maalgashadayaasha caalamiga. Dalka Ukraine ayaa gantaalo waxa uu ku garaacay goob maraakiibta la dhigo oo ku taala xeebta bare ee gacanka Crimea ee uu Ruushku la wareegay, waxaana ay waxyeelo ay gaarsiiyeen markab. Markaasi waxyeeladaasina ay sababtay in qashin uu soo daato, sida Ruushku uu sheegay. Tan iyo markii dagaalka Rogal-Eliska ah ee Ukraine ee waddo uu bilowday ee ka dhanka ah ciidamada Moscow, xagaagan ayaa Kiev waxa ay ku dhisay weerarada ka dhanka ah gacanka si ay u cabburiso maraakiibta Ruushka ee badda madow. 4-tii bishan ciidamada Ukraine ayaa 15 gantaalada nooca loo yaqaan cruise missileska waxay ku rideen barxadda maraakiibta ee magaalada Kerch, sida wasaaradda difaaca ee Ruushka ay u sheegtay warbaahinta. Wasaaradda ayaa sheegtay in gantaalahaasi difaaca hawada ay ka hortageen 13 gantaal, laakiin waxa ay intaasi ku dartay in marka balkaasi taagnaa ay waxyeelo gaartay, iyadoo aanay sheegin waxyeeladaasi ama khasaarahaasi intuu leedahay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaanta waxay ansixisay siyaasadda qaran ee qurbajoogta, taasi oo muhiimad gaara siinaysa ka warqabka qurbajoogta Soomaalida. Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, ayaa dalka Koonfur Afrika u jooga sidii uu u dhaqan gelin lahaa siyaasaddaasi, iyagoo oo markaasi u kurgalaya xaaladaha nololeed ee Soomaalida dalkaasi ku dhaqan. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay, waxaana uu ka warbixiyey ujeedada safarkiisa uu ku tegay Koonfur Afrika.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal, adiga iyo bahda V O A waa in salaamaya. Safarkeenu wuxuu salka ku hayaa codsi jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ay ka codsadeen wasaaradda arrimaha dibadda, oo runtii ku qotanaa in oga habaxsanaan oo jaaliyadaha jiray ay wasaaraddu maadaama mas-uuliyad gaar ka saaran tahay ay soo dhex gasho, lais wareysto, la xogwareysto, islamar ahaantiina gobol kasto 9 gobol ee dalka Koonfur Afrika uu leeyahay loo sameeyo jaaliyad, ama ugu dambeen markii ay dhismaan jaaliyadahaas oo runtii la rabo community inay ayaga dhexdooda isdoortaan, ayaga ismaamulaano wax isku duuban sameystaan, dalad guud ahaan hogaamisa oo runtii saldhigeeda noqda Johannesburg oo guud ahaan dalka Koonfur Afrika ku metesha community Soomaaliyeedna in loo sameeyo iyo taas oo runtii codsigaas uu salka ku hayay safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu kusoo gaaray September xilligii kulankii BRICS. Marka taas buu daba socday. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarnay dalka South Africa. Waxaan ku guda jirnaa la tashiidii iyo kulamadii communityga.
Waa tahay la tashiidii communityga bulshada Soomaalida halkaa ku dhaqan oo aad la yeelateen dabcan arrimaha jaliidda marka laga tago xaaladooda nololeed iyo bal haddii aad iska wareysateen arrimaha amniga ganacsatada Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan, maxaad isla soo qaadeen?
Ilaa iyo 3 gobol ayaan gaarnay. Markii ugu horeysay Johannesburg, magaaladii sheekh ugu horeysay aan kusoo hormarnay, sidoo kale Cape Town iyo Eastern Cape, oo runtii magaalada Port Elizabeth aan ka tagnay, bulshada qeybaheeda kala duwan iyo gobol kasta aan tagno wada tashi aan la sameynay. waxa kale oo farxad ah inaan runtii soo aragnay naftigeeda aniga shakhsiyan aan tagay ganacsiyada ee Soomaalida leeyihiin iyo goobaha ganacsi ee leeyihiin siday u nool yihiin aan soo aragnay wadatashiga runtii waa dareemi karta South Africa Soomaalida inteeda badan ama hirkii uu hoggaanay wuxuu soo gaaray 1994 inta badan maalinba isheeg waxba ku soo kordhay waa Soomaali nukle oo runtii macna badan wiye gashay dhinaca ganacsatada iyo ganacsigaba yaa ku nool dad oo runtii markii ugu horeysay ay dalkaan soo gaareen iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin ay aad u kala duwan tahay inkastoo haddana meel kasta ama meel kasta oo wax ka jiraan dhibaato iyo faa'iido labadaba lagala kulmo laakiin de majority-ga Soomaalida dalkaan soo gaartay waa dad ku tiirsan ganacsi aanan dowlad ka sugeynin kaalmo runtii ayaga isku tashatay kaliya dawladdu waxay focus ka saaraysay waraysigaas iyo xaaladda markay indhaysay kadib in la sameeyo runtii community isku xiran ka turjumi kara gudahaan gobol kasta iyo gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ku nool dalad mideysay in la sameeyo taasoo markuu jeedka ugu dambeeyo ay tahay in aan ka hortagno yareyno dhibaatooyinka ku imaan kara community-ga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika isla mar ahaantiina haddii ay dhacdo in qof Soomaaliyeed uu dhib gaaro in ay u gurman karaan oo iscaawin karaan midkii la dhaco iyo kii ii sheegay wax la gaasiiba ay u gurman karaan weyna runtii dad qiimo badan oo ii sheeg isku xiran way jiraan laakiin still sidaan rabnay iyo jaaladaha sidii la rabay inay u dhisnaadaan uma dhisna taas baa marka dhalisay inaan soo gaarno waxaan rabnaa insha Allah ilaahay idinkiis inaan ku guuleysano inaan dhisno community-da guud ahaan
ka wasaarad arrimaha dibadda ahaan muhiimad intee le'eg ayay u leedahay inay aragto community Soomaaliyeed oo ka jira dalalka ay hadda ku nool yihiin ay sida weyn uga muuqdaan ama ganacsi ku lahaadaan ama siyaasada ku lahaadaan oo South Africa ay ka mid tahay haddaan si daba raacsado ma South Africa kaliya ayaa ku ekaan doonta in community-da Soomaaliyeed oo meelaha qaarkood dhibaatooyin ay ka taagan tahay abuuritaankooda ama sameyntooda in aad kaalin ka geysataan ama aad ku taageertaan in ay sameystaan dalad ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka hadasha isla mar ahaantaasina iska warqaba
ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan wayna faragelinaysaa in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo qaarkood runtii dalka markay soo galaayeen iyagoonan runtii xoolo badan masaxanti badan la imaanin juhdi badan bixiyey qaarkood warshido leh qaarkood ganacsiyo xoogan leh qaarkood iskaashitooyin waaweyn oo runtii ganacsiyeynta sameysteen ay ka sameystay nolol u sameynayso ayaga micno sidoo kale familiyadii ka dambeeyay micno u sameynaysay wasaaraddu marka mas-uuliyadda ka saaran waxa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan kala xiriiri kara haday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee Soomaalidu ay ku nool yihiin Soomaalida markaasi haysata labada dhalasho iyo Soomaalida halka dhalasho haysataba marka wasaaraddu marka waxay siinaysaa oo kale fursad u noqonaysa inay u sharaxdo siyaasadan platform-ka ama faa'iidooyinka ay u leedahay qurbijoogta hadaan runtii qaybta kale ka jawaabo ma ahan keliya inaan ku ekaan doono South Africa guud ahaan intii karaankeena oo yacni markaas aboodeena iyo noo saamaxdo waxaan gaari doonaa meelaha Soomaalida ugu xoogan ay degan yihiin hadday yihiin kuwa ganacsata ah hadday yihiin kuwa markaas ii sheeg sidooda kale deganaasha iyo nolol kale u deganba dalka dibaddiisa waa gaari doonaa marka ujeedka ugu muhiimsanna waa in aan helna sida adduunka kaleba ay community-da ama qurbijoogta Soomaalida ay u dhisan yihiin inaan helno dad Soomaaliyeed oo runtii sida isku raaci karaan markay xataa ha ahaato in community kala duwan ay dhistaan ugu dambeen umbrella mideeya oo ii sheeg markaasi ay ku midoobi karaan inay dhistaan dowladdu markii ay ka gudubto waajibkaas runtii ayaga naftigoodana faa'iidooyin tiro badan bay u lahaan doontaa oo dhiirigelin doona maalgashiga ay dalka ku sameyn doonaan, maalgashiga ay East Africa ku sameyn doonaan, iyo maalgashi runtii adduunyada inteeda kale ka sameyn doonaan. Siyaasadan xitaa waxaan rabnaa in dalalka intooda badan aan kala hadalno, heshiis la galno, in isha dadka originiskooda Soomaalida ah laga yareeyo cashuuraadkii iyo waxyaabo badan yani oo u faa'iideyn doono ayaa ku jira.
Wayahay, waxaa jirta in doorashooyinka Koonfur Afrika laga yaabo inay dhacaan ay siyaasad ahaan saameyn ku yeelato dalka ajaanibta ah. Soomaalidu dabcan waxay ka mid yihiin dadka sida weyn uga muuqda dalkaasi Koonfur Afrika. Arrimahani sidee baa aad il gaar aad ugu haysaan si aan dhibaatooyin u soo gaarin dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan?
Waa run wadahadallada iyo wadatashiga hadda noo socday ganacsatada intooda badan laba arrin bay ka dhawaajiyeen oo runtii doorashada xilligeeda hadda la joogo iyo runtii sida adduunka intiisa badan ka dhacdo markii sidaan camal doorasho iyo kambeyn socdo. Waxaa jiri karta dad ku kambeyn gareeya in nolosha isha dalkan ay saameyn ku yeesheen Soomaali keli ma ahan, dadka soo galootiga ah, ganacsiyada xoogan kuleh dalkan, isla mar ahaantiina aad dareemi kartid in ay ii sheeg ay kaga firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga communitygi dalka u dhashay ama ii sheeg. Marka wax keliya ii sheeg oo looga gudbi karana waxa waaye wax hadda wasaaraddu ay ka shaqaynayso in ay isku duubnaadaan, inay u midoobaan waxyaabaha culeysaadka soo fuuli karo, inay ii sheeg ay maraan jahda ugu saxsan oo ii sheeg ay dalka ay ku nool yihiin oo runtii ay nolosha usoo doonteen oo ganacsiga ay usoo doonteen oo ay ku ganacsanayaan oo famili ay ku leeyihiin. Marka anaga talooyinkeenu waa waadax, si gaar ahaan xilliyada kala guurka lagu jiro waxaan runtii talooyin badan ka siinay sidii ay mas-uuliyad ugu saaran tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan culimada iyo odayaasha iyo safaaradeena dalkan nagu matasha South Africa noo joogta safaaradda Soomaaliya, mas-uuliyiinteeda iyo diblomaasiyiinteeda, dhammaan bulshooyinka ku nool South Africa ama Koonfur Afrika, ii sheeg in ay noo suurtigeli weysay inaan wada gaarno dhammaan gobolada, laakiin goboladii aan gaarnayna runtii fariinta aan gaarsiinay, kuwa aan gaarinna runtii aan rabno inaan ka codsanno in gobol kasta sida isku fahmayaan aan dhahe gobol kasta inay yeeshaan jaaliyad, runtii jaaliyadaasoo ku xirmi karta ambreelaha kale oo dhismi doono insha allah guud ahaan dalku ku mitali doono Soomaaliya dalka noo fadhisa, sidoo kalena ku xirmi doonta dowladda South Africa si hadhowdii meelihii culeysaad ka haysto iyo waxyaabaha xuquuqaadka ay lahaan karaan in loo fududeeyo. Marka intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan ganacsatada iyo bulshada ku nool dalka Koonfur Afrika oo runtii dad aad u qiimo badan oo muddooyinkaa nala taagnaayo oo si fiican noo soo dhaweeyey ah. Marka intaan ka gaari weynen waan ka cudur daaranaynaa, waxaan ka shaqayn doonaa inaan mar labaad iyo xilli kastoo macquul noqoto aan kusoo noqono. Waxaana rajaynayna inaan ku guuleysano ambareelayaasha iyo daladaha aan rabno inaan dhisno.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo u warramayey wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan. Todobaadyadii u dambeeyey, magaalooyin badan oo ka mid a Soomaaliya oo isugu jira kuwa ay maraan webiyo iyo kuwa ka fog ayaa waxaa ka jiray daadad ka dhashay roobka xilliga dabeylaha El Nino. Magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobollada Bari Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Shabeellada Hoose, Bay iyo Jubbooyinka ayaa laga dareemay saameynta daadadkaasi. Guddiga fatahaadda ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay sii kordhiso tirada dadka fatahaaddaasi ay saameynta ku yeelatay. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Guddiga gurmadka arrimaha fatahaadda oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxay sheegeen in roobabka fatahaadda wata saameyntooda ay kusoo kordhayso degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed. waxay kala wadeeyeen gudiga in dhibaatooyinka ugu badan ee fatahaada laga dareemayo magaalada Baydhabo oo dadka badan 400 kun oo qof ay saameysay fatahaada kuwaas oo isugu jira barakacayaal iyo dad danyar ah gudoomiyaha gudiga gurmadka fatahaada aana wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nasir Cabdi Aruush oo shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sharaxay degmooyinka fatahaada ay ka jirto iyo sida ay u saameysay shacabka
waxa kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda gargaarka gudiga gurmadka arrimaha fatahaada ee madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed u magacaabay gudiga soo ah gudi heer wasiirro maamulada heer gobol heer degmo atmis xayb ka tahay iyo xubin matalaysa hay'adaha falka gudiga soo warbixin ku kala qaateen xaaladda degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed iyo saameynta ay ku yeelatay El Niño warbixinadii gudiga ay dhageysteen waxa fursad u helay inaan degmooyinka qaarkood nala soo hadlaan xog detail ah la siiyaan ilaa hadda meelaha ay aad u saameysay roobabkii El Niño waxa uu daray degmada Baydhabo oo hadda aan joogno oo ay saameysay dadka badan 400 oo kun oo qof oo isugu jira dadka barakacayaasha magaalada hore u deganaa iyo bulshadii reer Baydhabo ee deegaanka magaalada hore u deganayd dadkaas nambarkoodu wuxuu ka badan yahay 400 oo kun oo qof sida muuqatana roobabkii waa bilaaw oo weli ma aysan gaarin xataa dhexbarta ma aysan gaarin marka taas gudiga qulul aad u badan ayuu arintaas ka muujiyey degmooyinka kale ee saameysay waxaa ka mid ah degmada Buur Hakaba iyo degmada Bardaale oo fatahaado ay xaalad ku dhufteen roobab meelaha ka da'ay iyo deegaanada ku teedsan degmada Bardaale degmada Xudur ayadana xaafado ka mid ah ayaa roobab ka da'ay oo aad u waaweyn ay saameyn badan ku yeesheen dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose degmada Walloweyn qaylo badan ayaa ka soo yeeraysa saameyntii wasii badanaysa iyo deegaanka Janaale taasna saameyn aad u badan ku yeelatay
wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Nasir Cabdi Aruush waxaan weydiiyey dadka fatahaada ay saameysay xilligan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo
horta dadka ee baahiyaha ugu daran hadda waa dhinaca gabaadka ama shelterka ilaa haddana dowladdan waxbay bixisay maamulka degmada waxbuu bixiyey iyo dhinaca cuntada oo ayadana aad ugu mahadcelinayna hay'adaha Queensland Foundation iyo WFD oo ayaa arrimahaas ilaa hadda gurmad yar ka sameeyey laakiin labada saacad ugu daran gabaadka iyo cuntada waxaa ku saxay biyaha saddexdaas xoogga saarna haddii ilaahay raad bulshada
dhinaca kale xilli roobka deerta oo fatahaad wata uu ka da'ayo deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan shacabka qaarkoodna uu saameyn ku yeeshay ayaa beeralayda gobolka Bay waxay ka cabanayaan cayayaan xilligani fara ba'an ku haya dalagyadii ay beereen Aadan Ibraahim Isaaq oo ka mid ah beeralayda tuulooyinka hoos yimaada magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay dhibaatooyinka cayayaanka uu ku haya beerahooda
niyo cayayaanka beero dhibka ka haya eed iyo eeda beeralayda in saamay meel aan jarta Baydhabo 15 kilometer aash gaabale erawaa ye beertana hayti aan meela ka sugnay marka cayayaankaas eeda in walwali kulli hadda anta kala tiir sidaas iyo saasa Baydhabo ka bahi kulli hadii hoob walu ku qabado kor yeeda in gudbiino fadaan insha Allah hoobina
dalagyada hadda beeraha ku beeran oo cayayaanka u baabinaayo waa dalagyo noocee
ma inka dorona sheeki digir le raay horta digir ma ba wali la abuuri zaway wallan ka ta digir in roog daar ana naftaa fiiriyo xaqiiqahan helu ma hayna moordi hata walaaqo on roo yaan hanu wa dibaha ay digir horta samaame iyo degal iyo walaas iyo ba baabiyay ma ba jaramba
wa garta marka beeralayda xajir intee leeg ay ka qabaan sanadkan beerahooda inay dalagii la beeray uu najax maadaama hada cayaan u soo weeraray
atoosho eeda maasanta taas horta wallan deernu hoogaha yar hata abuurkii kibla abuuru lamaado lung isadiido i wallay ku fokadahay beeralayta inii aaran hadla madi roobta ardi inii aaran haliya qalbiga eedanka qobati laakin cayayaankaas hatan walwal hoog leh kahay
beeralayda gobolka Bay ayaa rajo xuma ka muujinaya dalagyada ay beeneen sanadkan waxana beero badan galay biyaha daadadka halka kuwa kale ay soo weereen ayaan baabiinaya dalagyada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
ciidanka booliska Soomaaliland ayaa sheegay in xalay tumagaada Hargeysa lagu dilay marxuum la oran jiray Nimcaan Maxamed Cumar oo 23 jir ahaa, iyadoo muddo uu ku dilay eedeysana Abshir Sareeban Xuseen oo 17 jir ah. Sida ay ku sheegeen booliska qoraal ay soo saareen, booliska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen eedeysanahaasi. Warkan waxaa Hargeysa nagu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Qoraalka soo baxay taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xalay 8:00 fiidnimo xafada Sheikh Cumar ee magaalada Hargeysa lagu dilay marxuum la oran jiray Nimcaan Maxamed Cumar oo 23 jir dadiisu ahayd. Qoraalka booliska waxaa lagu sheegay in eedeysana Abshir Saleeban Xuseen oo 17 jir ah uu ku eedeysan yahay dilka wiilkaasi. Qoraalka ciidanka booliska Soomaaliland soo saareen ayaa lagu yiri dadaal dheer iyo howlgal ay sameeyeen ciidamada boolisku ayay ku soo qabteen eedeysanaha, iyadoo laga soo qabtay magaalooyinka Wajaale iyo Gibiley dhexdooda. Waxaana qoraalka lagu sheegay inuu doonayay inuu ka tallaabo xadka Soomaaliland iyo Itoobiya. Dhanka kale, ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen sida qoraalkan lagu sheegay 4 eedeysane oo kale oo la sheegay in ninka dilka geystay ama ku eedeysan ay la socdeen kuna eedeysan inay gacan siiyeen, kuwaasi oo kale Cabdiraxmaan Farxaan Xasan oo 20 jira, Xamse Cabdillaahi Maxamed oo 18 jira, Sayid Cabdiraxmaan Axmed oo 20 jira, iyo Mustafa Cabdillaahi Xuseen oo 20 jira. Ciidamada booliska ayaa qoraalkooda ku soo gabagabeeyay in ay degdeg sharciga u horgeyn doonaan eedeysanayaashaasi. Waxaana gabagabadii ciidanka booliska Soomaaliland qoraalkooda ay ugu baaqeen cid kasta oo amni darro iyo khalkhalgelin isku dayda nabadgelyada inay gacan ku qaban doonaan bira, isla markaana sharciga la horgeyn doono. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur. Ciladaasi oo dhinaca farsamada ah, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka iyo Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa asalka dadka Soomaalida. Inta aan barnaamijka ku guda jirno, waxaad kaga bogi doontaan jawaabo ay ka mid yihiin qiyaastii xilliga ay dadka Soomaalida yimaadeen Geeska Afrika, meelaha loo malaynayo inay ka soo jeedaan sooyaalkoodii taariikhda, dhaqanka, dhaqaalaha, waxay soo wadaarsigi umadihii hore ee gobolka iyo dunida iyo sidoo kale luqadda Soomaaliga. Waxaa barnaamijka marti igu ah Professor Cabdulla Umar Mansuur oo aqoon durugsan u leh afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Professor Cabdulla Umar Mansuur, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa dhowahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi Soomaalida halka ay ka timid asal ahaan.
Bismillaahi. Marka hore waxaan maaragtay arar ahaan horumarsanayaa, aniga takhasuskayga taariikh ma aha, laakiin afka wixii la xiriira afka wuxuu xambaarsan yahay ama jeediyaa dhaqan, taariikh, diin, waxaas. Marka aniga taariikhda dhinacaasaan ayaan ka eegaya, waxaa la yidhaahdaa dadka maaragtay u dhuundalooda taariikhaha wax ka qoro, waxaa la yidhaahdaa ummad markii la rabo in la ogaado taariikhdeedii waxaa la raadiyaa raadraac qoraallo wixii taariikh ah hore loo qoray. Dhinacaas marka waa ka yara maaragtay aradannahay oo malahan lama hayo qoraallo badan. Waxaa taa haddii la waayo waxaa la aadaa archaeology ama degel baaris. Middaas iyadana wax badan oo laga qoray lama hay walow ay jiraan raadad badan hadda aan si fiican loo baarin. Marka inta laga baaraya, haddii aanu ku filneyn wax taariikhda lagu dhisi karo oo labada hore la waayo, midda saddexaad la maciinsanayo waxay tahay cilmi afeedka isagana in laga wardoono, bal isagana wixii aan ka heli karno lagama helayo taariikhdii oo dhan. Laakiin waxyaaba ayaa maaragtay cilmigaas laga heli karaa. Jawaabta haddaan usoo noqono marka ama su-aashaadi ay ahayd xagee ka yimaada, marka waxaa jirta maaragtay fikrado oo hortayda dad qoreen niman cilmi afeedyahanna ah oo muddo badan baarayeen Soomaaliya iyo afafka la xiriira, waxay leeyihiin Soomaalida iyo kuwa afkooda la halmaala sheekiga la isku yiraahdo waxay kasoo hayaameen xuduudda Suudaan iyo Masar. Waa markii nadariyadaas aragtidaas waxa waa mid ku salaysan afka keliya siday maaragtay isugu dhow yihiin, markaasay geeska Afrika sidaas ugu soo faafeen. Marka ka hore yani lama hayo wixii ka sii shisheeye xagee kale. Marka haddaan waxaan maaragtay aan isku dayay inaan wax ka baaro, bal wixii ka sii shisheeya culunta kale taariikhda ama antropologiga ah iyo wax lamid ah. Marka nimanka taariikhiyahanka ah waxay leeyihiin xoolaha duunyada Afrika lagu dhaqdo, gaar ahaan lo-da iyo ariga, maxaamkiirada iyo fardaha, waxa ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka la yiraahdo Mesopotamia oo meesha ay hadda ay Ciraaq ay tahay labada wadi raafideyn meesha la yiraahdo. Xagga ayaa maartay xoolaha meeshaas uu kasoo jeeda Afrika markaasu soo gaaray. Dadkaas waxaa sameynaya waa dad darsaaya taariikhda Afrika oo Soomaali iyo cid khaas aanan ahayn. Qola kale haddana waxaan helay antropologista oo dhaqanada baara iyagana oo Afrika iyo geeska Afrika waxay ahaadaan. Iyagana waxay leeyihiin Nabi Nuux ilmihiisa oo saddex ah, Xaam, Saam, Yaafid. Saddexdaas Xaam faraciisi oo saddex ah oo Masar, Iberber, Ikush ayaa deegaankaas kasoo hayaameeleen. Kuwa ka gooni waa kuwii xoolaha ay sheegayaan. Meeshaasay kasoo hayaameen reer Xaam waxay yimaadeen Sinaai ilaa Masar. Masar marka waxay ku degtay meesha hadda Masar loo yaqaan. Kuwii Berber la yidhaahdona dhinaca waqooyi Afrika ayay faafeen, isku fidiyeen. Kuwa Kush la yidhaahdona waxay isku ballaariyeen dhinaca geeska Afrika. Marka waxaan isiri ma laysqabadsiin karaa marka kii fikradii hore oo ahayd af ahaan uu ku ekeed إن سوماليا إيو كويت إسكو بعد أيهين أو إتسو فرعمين حان كويرا هدا إتو سودان إيو مصر إيو فكرة دانو كوش دين عني سواء آدو ملس قابت سين كاراو عيان إسكو دايي مركو حان إن سمي وحيرو باريطان أو كسمي ديغان كالشيغاي إتسو هايامين xoolahan iyo marna maartay leeyahay ay dadkan meesha ka yimid ee horta waxa la soo wasiin karaa xoolahan dad ah keenay ciigooda ma iimaanina way isqab waxa isqabanaya kuwii lahaa xoolihii meesha ay ka yimaadeen iyo kuwii lahaa xeer maartay xam xad ay ka yimaadeen xoolahaas qofa keena ciigooda maartay ma iimaan way isqabanaya tii markaa hadana sii xayayi waxay soo baxay in meesha siyaad deganaa waay shan kun lix kun dacashada ciise ka hor meelahaas waxa deganaa niman la yidhaahdo sumeri oo ah dadka hadda lahaaya xadaarada ugu qadiimsan banaadanka hadda lahaaya oo waay raadkooda marka nimankaas faray lahaayeen afay lahaayeen dadaa baaray iyagana fartoodii la ogaaday waxa ay tahay la qoray marka in waxaan arkay marka ereya kamid ah afkaas sumeeriga baabaay oo sidaas sooyaalka ah aadi aad waqti hore ahaa ereyo badano soomaaliyeed inay wadaagaan tii waxay taageerayeen xoolaha aan ka soo qaadno xoolaha soomaali idaha maaragtay ama lo-da ina meesha ka yimaadeen sumeeriyiinta waxay dhihi jireen maaragtay ariga wax u eg idu waa idihii oo kale idu wax u eg oo kale ay yaqaaneen oo loo malayn kara iyo ariga ama idihii isu dhow yihiin niman oo ku xigay sumeeriyiinta isbedele acadian la yidhaahdo looda loon loon wax u eg ay dhihi jireen ereyo oo maaragtay xayawaanka ama xoolahaas la xiriira qaarkood ayaan helay hadda aanan xusuusnayn kulligoodii uu geedan ku qoray intaa ka sokow xataa ereyo kaloo oo sooyaal ahoo sida birta oo kale bir nimankaasta biray dhihi jireen haddii walaalaha in carabta laga keeni lahaa xoolahan waxaa dhihi jira baqara ghanam ayaa la dhihi lahaa laakiin inaan islahayn magacyo kale ay yihiin oo soomaaliga u dhow yihiin waxaa jirta ereyo oo maxaan ku yidhaahdaa duq waxay dhihi jireen nimanka sumeeriyiinta waxay u yaqaaneen ninka odayga ah ama oo talinaya oo odayga ah sida duga magaalada oo kale marka aan leenahay hogaamiya adigu waxaa sidaas oo kale ereyo ah afarta meey konto meey meelahaas ah ayaan soo aruuray oo soomaaliga aad iyo aad u dhow yahay masaaridii u dhow yahay maaragta berberkan meel ay ka wadaagaan soomaaliga wadaagaan marka tan waxaad moodaysaa inay taageeraysa arrintan afeed aniga aan meesha kasoo saaray fikraddii ahayd in dadka iyo xoolahoodii meeshaas inay ka yimaadeen jiska afrika soo gaareen tan waa fikrad waaye wallaahu yaclam xaqiiqatan
waaya brofesor waa mahadsan tahay marka maadaama aad hadda inoo sharaxday soomaalida maaragtay cilmi baaristaada waxyaabaha ku ogaatay in aad isleedahay inay ka yimaadeen dhinacaas ciraaq marka yaa loogu yimid dhulka geeska afrika gaar ahaan soomaaliya
horta marka aan leeyahay soomaalida dhinacaasi ka timid waa soomaalida raacatada xoolaleyda ah ayaan sheegaya marka soomaaliya oo dhanna kuwaas ma aha waxaa ka horeeyey dadka intayna imaane iyagana oo isla dariiqaas inay soo mareen lagu wado niman ugaarsata ah ayaa meesha ugu soo horreeyey ayagan ayaa kasii horreeyey allahu yaclam taas waa cilmi oo u baahan hadda maaragta in lasii baara
waa mahadsantaha brofesor dood mar walba taagan ayaa jirta oo soomaalida qaar ay ku kala qaybsan tahay dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in soomaalida ay carab yihiin oo ay carab ka soo jeedaan halka qaar kalena ay ku doodaan inaysan carab ahayn oo yihiin dad afrikaan ah oo ka mid ah qowmiyadaha Afrika. Marka arintaasi maxaa ka ogtahay oo aad kaga jawaabi kartaa?
Waa jirtaa in doodaas iyadoo jiri jirtay, xataa waxaa jirta doodad badan kale ay kusoo kordheen. Afar aragti ayaa jirta, waa Soomaali carabi kasoo jeeda, kuwana waxay leeyihiin Soomaalida waa maaragtay afcaan haddii la yiraahdo nabi aadan ay maratay af Soomaaliyiin, markala malaha ka hadli doona. Kuwa waxay leeyihiin Oroma ay maaragtay kasoo jeedaan, waa fikrado kala duwan. Laakiin si carabta dankaaga jawaabo, Soomaalida saacasada ah markay meesha timid, nimankii ugaarsatada ama gabowga la qabsaday runtii waa la sheekeeyey, laga xoogbadiyey, sidaasaynu ku noqdeen maaragtay dad laga tiro badan yahay. Waxaa geeska Afrika marka xilligii Islaamka iyo ka horba jasiirada carabta ah ayaa waxaa ka yimid dad carbeed oo laba qeybood aan loo qeyban karno. Kuwo ganacsata ahaan xataa Islaamka ka hor ay xeebaha ay soo gaari jireen, iyo kuwo waqtigii diinta Islaamka oo maaragtay daaciyiin ah inay soo gaareen, laakiin ma soo gaarin sida taariikhda aan maaragtay aan ka dhigan karno ka dhehan karno qof yimid, laakiin xaaskii caruur aanu wadanno inay yimaadeen ay guursadeen, dadka ab ogaaga meesha looga yimid ahaadeen maaragtay nimankan saacatada ah. Marka waxaa jira isdhexgal, laakiin isdhexgalkaas yaa badan waay, ma dadka looga yimidaa badan mise dadka ee yimid dadka yimidaa ayaa dabcan maaragtay badan. Marka kuwii waxay guursadeen xaasaskii Soomaalidu meesha looga yimid, kadibna haddana caruurtoodii waxay sii guursadeen isla dadkii abogaaga meesha looga yimid, sidaasaa dadkii maaragtay loo sheegiyey dadkii ka yimid jasiirada carab ma aha Soomaali oo dhanna maaragtay in carab wada dhashay, laakiin carab waxay jirtaa inay dad ka yimid oo saa u dhexgalay. Taasaa marka dadka ay u aaneynayaan ay leeyihiin carabaana ka yimid, taas waxay ka hor imaaneysaa maxaanku yidhaahdaa afka. Haddaan aan u gudubno maaragtay dhinaca afka Soomaaliga, haddii dad carab ay wada ahaan lahaayeen oo iyaga badan yihiin, waxay noqon lahayd afkooda carabi uu noqon lahaa. Marka af Soomaali iyo af carabeed waa ilmo adeer, kama imaan midna mid kale kama imaanin. Labo qaabkooda maaragtay shakligooda jismiyeed iyo midka carabka carabta ah iyagana waa kala duwan yihiin, maaragtay ma kala duwanaan lahayn. Marka kuwan iyo wax lamid ah ayaa muujinaya maaragtay inaanan ceel an kale afrikaan markii la leeyahay ma aha, waxaa la isku khaldaya bantu waa dadka maaragtay wixii saharada ka hooseeya oo bantu ah, waa gooni xaamna waa gooni, carabna waa gooni. Marka afrika haddii la yiraahdo waxa carabta lafteeda masaarida hadda degan iyo marooka iyo kulli waa afrikaan, waa afrikay degan. Marka soomaalida waxay ka dudaa waxaa ku irahdaa afrikaan, kuwanba waa afrikaanay noqdeen. Afrikaan waxa waaye ninka afrika degan waaye, maaha kulligood ninka afrika degan inuu yahay maaragtay daanto. Mida kale soomaalida hal qof ama meel keliya kama imaanina, waa raacatadaas, waa ugaarsatada, iyagoo farsamadooda kala duwan ayaan ka garanaynaa inay ku meelay kala duwan ka yimaadeen. Waxaa jira tijaarta xeebaha degan, ganacsatada oo asalkoodii maaragtay u badan carab inay ka yimaadeen, iyo Iiraan iyo dhinacaas caasi ka yimaadeen. Waxaa noo afraad ah koox beeraley ah, waa dadkan wiliyada jinkooda dega ولو هذا يرليدي حتى نيوانكي أو تعطل أحا فرصما داس أما حرفة داس أي مارت هذا أي بستان أكا أفرطاس أي غوت أي سومالي دا مارت أي أيان وكالا ساري ترنا
وايهي مركا سيدي اسكعد انكستو هدنا عاد سونا سن أشرح دي aan dadka ugu badan waa jinsiga Soomaaliga ah ama qoomiyadda Soomaalida waxa kale oo jira dad luqad ahaan xitaa ka duwan sida dadka Soomaalida ah ee degan Baraawe iyo magaalooyinka qaar marka hadii aad iyagana aadno faahfaahiso asal ahaan meelaha ay ka soo jeedaan iyo dadka kale ee Bantuuga ah ee imaarada Soomaalida
ah horta inta badan boqolkiiba 90 ka badan waa dad Soomaali ah oo meelo kala duwan ha ka yimaadeen saddexdii aan sheegayni ama afartii lahjado kala duwan leh oo qaarkood xataa aan isfahmayni taasna waa wax maartay faafala ummado kala la wadaagno ay carab ahaato nimankaan ee Yurubiyanka ahaade lahjado isu dhow lahjado kala fog aan isfahmayni meel walba ka jirta taas ma aha caqabad inaan ahayn Soomaali ee waxaa jirta marka dad degana kooban yar degan oo asalkooda kasoo jeeda Bantu kasoo jeeda ayaa jira ama afkooda Bantu kasoo jeeda aan ka soo qaadna nimanka Mushungili la yiraahdo oo jeedi meelahaas ay degaan af Mushungili ku hadlaan waa af Sawaaxili Tanzania iyo dhulkaas ay ka yimaadeen oo traditionkooda ama dhaqankooda sheegaya waxaa jira dad oo maartay ayagana Kismaayo iyo meelaha maartay xeebahooda dega Duula Jawaay iyo Jazeerooyinka Kismaayo dega Bajuun waa aadan hore Bajuunka isagana waxa waaye waa af oo Bantu ah oo wax yar ku larmay afaf Siyan ah qolada saddexaad waxay tahay degmada Baraawe waxaa looga hadlaa af la yiraahdo Shimini Shimini marka waa af Sawaaxili oo maartay kasoo go'ay waay lahjad Sawaaxili dhe waxaa rabta laakiin aan Soomaali shaqo kuleen dadku ku hadla laakiin maaha dad Bantu oo sidii labadaa kale oo meesha ka yimaadeen tan taariikh dheer ay leedahay oo Baraawe iyo xeebahaas waxay ahayd meel oo Porta Franca ee dad isugu yimaada ganacsata ah waxaana barqasha isku xukumi jiray xeebtaas ilaa Tanzania ayaa isku xukumi jiray marka waxaa laga yaabaa inuu oo afka la isku afgarto ganacsi ah kuwaas ayaa ka baxsan marka waa goobo aad iyo aad u kooban ayaa maartay dadka degan marka inta kale laakiin waxay ku hadlaan af Soomaali lahjadahooda kala duwan
waa mahadsantaa Professor Cabdalla Mansuur igu jira khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Bashir Cabdow oo jooga Nairobi Professor Cabdalla Mansuur waxaan weydiin lahay dadka qaar ayaa aaminsan in Soomaalidu aysan weligood sameynin wax soo saar dibadda loo dhoofiyo sida uu buugiisa ku qoray dulmarankii weynaa ee reer Maqrib Ibn Battuta wuxuu sheegay in Soomaalida dhar iyo kabo ay dhoofin jireen dibadda 1391 iyo wixii ka horreeyay marka Professore maxaad arrintaas ku dari lahayd
arrintaas sida uu Bashiir yiri waaye intaasan aniga aan ka warhayaa in maaragtay Basar ay u dhoofin jireen laakiin waxa kaloo jirta Shiinaha xiriiraa lala lahaa markaa Shiinihii waxay keeni jireen ayagana maaragtay badeecay keeni jireen halkan waxay ka qaadan jireen maxaan ku yiraahdaa hargaha maxaan ku yiraahdaa xoolaha qaarkood ugaarta yacni Shiinana wax badan ayaa laga hayaa ganacsi la lahayd Soomaalida ay maartay faananka maroodiga adii wax lamid ah ayay maaratay dhibankaasna ayaa Shiinaha qaadan jireen ayayna waxbay keeni jireen marka waxbay dhoofin jireen Soomaalida yacni waxbay soo saari jireen xamar waxay ahayd yacni meel ganacsi oo aad iyo aad maaratay aan ugu ahaa bariga dhexe ilaa qabtay sadanta kale
way marka aan hadii aan soo laabano jinsiga Soomaaliga iyo halka Soomaalida ay ka soo jeedaan ma laga yaabaa in qalabka technology-ga gaar ahaan hidde-sidayaasha qalabka lagu baaro ee DNA-ga loo yaqaan in ugu dambeyntii uu xal ka gaaro oo ma aragtay la ogaado rasmiyan Soomaalida halka ay ka soo jeedo arintaas xal ma lagu gaari karaa
maalaan gaari kara waa qartay baasha DNA aaday oo kala saari karta dadal ay sameeyeen uga jiraan Soomaalida qaar waxay leeyihiin Soomaalida Masar ay ka timid waa ama masarida nafteeda Soomaaliya ay ka timid jahwareerkan yaani waxa la yiraahdaa folk history yaani dadkuma shacbi oo taariikh iska sameysan aya Masar kama imaani Soomaali Soomaalina kama imaani Masar waxyaaba calaamo waa jiraan xiriir inay lahaayeen waxyaaba inta laga helay xagga laga helay taameeneed ma waa ka timid ama waa laga yimid marka waxaas teknolojiyada maanta aad iyo aad u kala saari kartaa waa lahaayaa maafkii dadyooga adduunka ma aragtay DNA toodi waa lahaayaa markaas lagu leeyahay ninka Soomaaliga ah boqolkiiba shan wuxuu yahay dhinaca carabu kasoo geli karaa boqolkiiba toban wuxuu kasoo geli karaa dhinacaas boqol yacni ma helaysid boqolkiiba boqol Soomaali ah ma jira waa dad oo heterogeneous oo isku dardarsameen dadka dhanaas sidaas ah markii la baaro ninka Ameerikaanka hadii la baaro kan Turkiga hadii la baaro waa dad bini-aadminku weligooda sidaas ay isku dhafmi jiraan marka taas wax weyn wax weyn ayay maaragtay ay ka tari kartaa qofku inuu ogaado inuu ka soo jeedo quraash waa inuu noqdaa boqolkiiba konton wax ka badan hadduu ka soo jeedo maaragtay carab jasiiratal carab uu ka soo jeedo waa wixii cadaanaysa laakiin aan u maleyn maayo in arrintaas ay dhacayso
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadalnay taariikhda isirka dadka Soomaalida dhageystayaal haddii uu rabbi raalli ka noqdo todobaadka dambe waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qayb labaad oo xiriir la leh barnaamijkii aad hadda dhageysateen qaybta soo socotana waxa uu Professor Cabdalla Mansuur uu ku falanqayn doonaa taariikhda afka Soomaaliga inta ka horeysa waa aniga oo ah Nuur Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga oo madaxa dalkaasi kula yeelan doono wadahadalo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'il iyo Mareykanka Gaza sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka dhinaca kale Israa'il ayaa waxa ay sii wadaa duqeyn iyo weerarka tooska ah ee ku hayso Gaza wararkii ugu dambeeyay arrintaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandere
Sabtidii shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlayay ayaa waxa uu yiri waxaan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah hal gobol oo nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax banaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduuddii 1907-kii oo leh madax banaani dhuleed caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus sida ay wariyeen warbaahinta Habertuk iyo kuwo kale oo dalka Turkiga ka tirsan Ankara ayaa sidoo kale sheegtay Sabtidii inay dib ugu yeeratay danjiraheedii u fadhiyay Israa'il Israa'il ayaa bishii dhamaatay u yeeratay ergeygeedii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay in xubnaha Hamas ay yihiin dagaalyahanno xurriyadoon ah waxana uu sheegay in iyagu aysan kooxdan u arkin koox argagixiso si ka duwan sida Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer Yurub Sabtidii shalay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu magaalada Amman ee dalka Urdun kula kulmay madaxda carabta waxayna ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaaro xabad joojin degdeg ah iyadoo militariga Israa'il ay garaacayeen hoy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ku dhinteen dad rayid ah Blinken ayaa la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar isagoo sidoo kale la kulmay xogeyaha guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiin iyo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Lubnaan Najib Miqati Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa sabtidii warbaahinta u sheegay in kasto uu cambaareeyay weeraradii Hamas ee 7 Oktoobar iyo in qof maskax fayoobi uusan hoos u dhigi karin xanuunka ay maalinta si dareemeen reer Israa'il haddana dagaalka Qasa aan la ogolaan karin inuu sii socdo dhinaca kale booqashada Blinken ee Turkiga ayaa ku soo adeysay xilli sabtidii shalay Mareykanka iyo dalalka carabeed ee saxaabta yihiin ay isku khilaafeen baaqa hoggaamiyasha carabeed ee ku aadan in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo magaalada Qasa dhinaca kale sida ay sheegeen wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP duqeynta military ee Israa'il ayaa dad rayida ku dishay kabaday qaramada midoobay u sameysay dadkaasi iyo waliba cisbitaal meesha kaag dhowaa ciidamada Israa'il waxay sheegeen inay hareereeyeen magaalada Qasa wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in ka badan 9400 oo qof ay ku dhinteen duqeynta Qasa duqeyntaas oo ku socotay magaaladaasi muddo haatan bil ku dhow
aad ayuu mahadsanahay maxamed abd xasan sandheer oo warbixintaas soo jeedinaya haatana ku soo dhawaada heesta muna iyo codkii joogle سيمون وقاضي عبد الشرع جوغلا وحيود بسي عبد قلبت وررك بيه وحايد يسوي جيزني يعني هو إبراهيم حسن داندوري تان مركب كل بطول سلاحينا بتكليو